Стотици студенти протестираха в столичния студентски град. Те искат повече сигурност след убийството на техния колега Стоян Балтов.
Това не е бунт, това е траурно шествие. Мирно и тихо да призовем за някаква реакция от страна на нужните власти. Трябва ли такова нещо да се случи, някой в тая държава да обърне внимание?
И още в емисията. Платено майчинство от една година ще ползват и жените в заварено положение. Възможно е да има коледни добавки за полицаите. 25% ще е увеличението на заплатите в столичния градски транспорт. Софийския градски съд остави в ареста дупнишкия бизнесмен Пламен Галев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Близо 1000 души се събраха в столицата на протестно шествие срещу агресията в студентски град. Поводът беше трагичната смърт на 20-годишния студент Стоян Балтов, който беше пребит в края на миналата седмица. Протестиращите се обявиха за справедлива присъда на убийците на момчето и промяна на сегашната ситуация в студентски град. Към шествието се присъединиха ректорът на Софийския университет Иван Илчев и този на Медицинския университет. Университет Ваньо Митев. Репортаж на Яна Николова.
Днес е траурно шествие, организирано от близките и по-скоро от приятелите на Стоян Балтов.
Шествието тръгна от зала Христо Ботев и премина през дискотека Амнезия, пред която бе убит Стоян Балтов.
Потресна съм, вечерта бях в същата дискотека. Половин час преди това говорих с него.
Ти страхуваш ли се за себе си тук в студентски град? Чувстваш ли за безопасност?
Ми вече не.
Преподавател съм във фармацевтичен факултет. Всички студенти са изключително стресирани от това, което се случи. Трябва да има по-крути мерки срещу тези, които убиват деца.
Конкретни мерки бяха внесени в община Студентска от СРОКСОС, Сдружението за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове, което бе сред организаторите на днешното шествие. Ако до вторник поставените искания не бъдат удовлетворени, протестите ще продължат, каза Адриана Иванова, член на Сдружението.
В случая искаме на първо място справедливо наказание за извършителите на това убийство и спешно разкриване на виновниците. Искаме така да се направи преди всичко, че това да не се повтаря никога повече. Защото днес е Стоян, а утре може да сте вие и вашето дете.
Особено тежко преживяваха случилото се колегите на Стоян от фармацевтичния факултет.
Нашите конкретни мерки са за справедлив процес при открити врати срещу шестимата участници в побоя над Стоян. Не само срещу този, който са задържали в ареста. Конкретно обвинявам точно тези момчета, защото води се, че на 20 години вече са разумни същества. В същото време обвиняваме и държавата, защото за да се стигне до тук, те най-безхаберно, най-нехайно да го убият като куче. Значи не имало взети мерки предварително.
Искаме да живеем в държава, къде ето има закони, но няма морал.
Репортаж на Яна Николова за протестното шествие срещу агресията в студентски град.
Част от реакциите след случилото се столичната дирекция на вътрешните работи ще изпрати временно допълнително полицаи, които да помогнат на колегите им в 7-мо районно полицейско управление в София, което отговаря за реда и сигурността в студентски град. Това съобщи шефа на столичната дирекция на вътрешните работи комисар Николай Янев. Той добави, че в това районно полицейско управление има свободни около 60 работни места. Полицията и столичния инспекторат започват засилени проверки на заведения в студентски град, както и засилено наблюдение на обстановката като цяло. Добави Янев.
В Сливен ученици, учители и граждани продължават да се подписват под искането за справедлива присъда за убийците на Стоян Балтов. 16 000 подписа са изпратени в столичното 7-мо РПУ, в което се разследва смъртта на студента. В понеделник подписката ще бъде изпратена и на председателя на Народното събрание Георги Пирински с копия до Министерски съвет, Министерство на образованието, МВР, омбудсмана на републиката, кмета на София. Над 1500 души пък са се подписали до момента под петиция за въвеждане на смъртното наказание. Документът се разпространява в интернет.
Вие сте с новините на Дарик 18 по още една от водещите теми през последните дни. Не се изключва възможността служителите на вътрешното министерство да получат коледни добавки, съобщиха пред Дарик източници от МВР. В момента този въпрос се обсъжда, но основен проблем е отказа на част от длъжниците на вътрешното ведомство да издължат необходимите суми. Само преразхода на гориво на министерството до момента е около 12 милиона лева. Николай Христов с още информация.
Сред най-големите длъжници на МВР са БДЖ, компанията Железопътна инфраструктура, които общо дължат над 7 милиона лева. Сред големите длъжници на вътрешното ведомство е и комбината Кремиковци. Финансовият директор на БДЖ Михаил Дъргиев съобщи, че към момента няма информация ръководството на вътрешното министерство да иска успешно изплащане на задълженията. С него разговаря Марта Младенова.
Информацията до мен Няма, предполагам, че са водени разговори, но официално да, имаме задължение към МВР, но просто нямаме уведомление.
В какъв размер са задълженията ви?
Около 2 милиона и половина, поне ми е дължен толкова към МВР и пожарна.
В същото време представителите на синдикатите съобщиха, че миналата година коледната добавка на служителите на МВР е била в размер средно 720 лева. Няма яснота и колко хора ще протестират утре символично в градинката на МВР и пред районните управления на полицията в различните български градове. Днес от областната дирекция на полицията в София разпространиха декларация, с която подкрепят действията на министъра на вътрешните работи Михаил Миков. В документа се твърди още, че създаването на изкуствено напрежение в министерството е в интерес единствено на престъпниците у нас.
На социална тема. Минималните пенсии да се увеличат от 1 януари до година с 10% реши парламентът, като прие окончателно бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009. Близо 480 хиляди са възрастните хора, които получават пенсия в размер на 113 лева, а от до година те ще взимат по 124 лева месечно. Максималната пенсия ще стане 700 лева, но от април 2009. Тогава всички останали пари за възрастните ще бъдат преизчислени с 10 на 100. Остава и планираното второ повишение на пенсиите от юли с 9,7%. Теодора Симова с подробностите.
За реализирането на увеличението на минималните пенсии са нужни 16 милиона и 200 хиляди лева, които ще бъдат заложени допълнително в макрорамката за до година. Бюджета на държавното обществено осигуряване е предвидено удължаване на платеното майчинство от 9 на 12 месеца, но за жените с осигурителен стаж от една година, не както беше до сега 6 месеца. Това ще важи и за майките в заварено положение, за които 9 месеца не са изтекли към 1 януари, както и за тези, чието деца нямат навършена една година, обясни председателят на социалната комисия Хасан Адемов.
Ако детето е на 10 месеца, например, майката един месец е била в хипотезата на досегашния закон, от следващия месец до навършването на тези 410 дни, тя пак ще получава 90% при положение, че не се е върнала на работа и не е наела гледачка и баба.
Николета Златева от София, чето дете днес навършва 9 месеца, посрещна новината така.
Значи аз до този момент бях подготвена, че днес ми изтича майчинството и с това приключваме. Това е перфектно за мен, защото детето си има нужда от майка си повече време.
Народното събрание изравни размера на максималното обезщетение за безработица с минималната работна заплата и от до година то ще е 240 лева.
Столичната община и ръководствата на КНСБ и Подкрепа подписаха споразумение за увеличаване на заплатите и подобряване на трудовите условия в двете дружества на Софийския градски транспорт. Елена Бекова с подробностите.
От 1 декември заплатите на работниците в градския транспорт нарастват с 25%, а дневните им средства за храна стават 13 лева. До края на годината трябва да бъде задействана процедурата за избор на общинска полиция, която да контролира движението по бус лентите в София, обясни кметът Бойко Борисов и се пошегува.
Както ни обвиняват за всичко, което става в държавата, включително и за това, че полицаите искали да пушат пред министерството, нали? Понеже ние сме били бивши полицаи. Виждате, с каране на трамвай, премиера ви разбуни, ви дигна на стачка.
Столичната община се ангажира да закупи 50 нови автобуса и 30 нископодови тролейбуси, а до август до година всички крайни спирки на градския транспорт ще имат сервизни помещения. Синдикатите обявиха, че запазват стачната си готовност, докато не бъде гарантирано, че градските линии няма да бъдат концесионирани.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Софийският градски съд остави в ареста дупнишкия бизнесмен Пламен Галев, приближения му Красимир Оков и охранителя Георги Градовски Конана. Според адвоката на Галев Виктор Михайлов, те няма да обжалват решението, за да не бъдат въвлечени в скандала и останалите подсъдими по делото. Павел Хаджиев информира.
Въпреки мерките за сигурност срещу Пламен Галев, той успя да каже, че е жертва на абсолютна несправедливост. По думите му, виновниците за това са
от ДАНС и прокуратурата.
Галев е обвинен в това, че на 8 ноември в дискотека в Дупница охранителят Градевски ударил сина на журналиста от вестник Струма Лидия Павлова и спукал тъпанчетата на момчето. Павлова твърди, че е била принуждавана от Пламен Галев да убеди сина си да оттегли жалбата, тъй като бизнесменът е щял да компрометира момчето в употреба на наркотици. Според прокуратурата, в момента срещу Галев има още две висящи досъдебни производства. Неговият защитник Виктор Михайлов беше категоричен, че доводите на обвинителите са нелогични.
Няма такива висящи досъдебни производства. До наше знание не е дошло, че някой е образувал такова дело. Не са повдигани срещу него такива обвинения, за което твърди прокуратурата. Мисля, че се стреми някой да покаже, че се бори с организираната престъпност, и то с едни такива крути мерки, като операции на въоръжени полицаи.
С разпореждане на районната прокуратура в Дупница за 72 часа е задържан Владимир Ангелов Стъклето. Той е обвинен, че е нанесъл побой над работещ в автогара Дупница, а после е заплашил с убийство неговата майка, каза пред Дарик районния прокурор на Дупница Величка Шопова. Стъклето работи на граждански договор към община Дупница, като отговаря за поддържането на зелените площи. Той не е член на консултативния съвет към кмета Танас Янев, но неофициално името му се свърза с братя Галеви.
Подсъдимият за източване на повече от 7 милиона лева по сепарта бизнесмен Марио Николов заяви, че делото срещу него е опит да бъде изместен от пазара и демонстрация за това, че властите у нас могат да защитават европейски интереси. На среща с журналисти Николов им подари по две кутии гъш и дроб негово производство с надпис «Премиер». Ето какво още каза Марио Николов.
Аз съм твърдо удобен. Очевидно е, че засягам чужди икономически интереси в други държави. След моето задържане през 2007 година в една световна търговска верига от европейски конкурент пристигна писмо с 4 страници, зловещи писания за мен, с единствената цел да бъде прекратен договора, който веригата има с нашата компания и доставките да бъдат поети от френски фирми. Това е втората по големина търговска верига в света. И защо трябваше да бъде направена една показ? За да се покаже, че българското правителство може да брани европейските интереси и европейските средства. Има такива индиции Марио Николов да стане сапунчето за измиване на мръсни политически ръце. Защото един случай нарочно се подклажда, за да могат да се забравят за всякакви други случаи, които не следва да се разследват. Политици от много време мечтаят отново да политизират съдебната система. И аз не съм убеден, че Европейската комисия иска политизиране на българската съдебна система.
Бизнесменът Марио Николов в информация на Богдана Лазарова.
На днешния 12 декември една от най-обичаните ни актриси Невена Коканова щеше да навърши 70 години. Документалният филм за нея «Аз коя съм» ще бъде излъчен премиерно тази вечер по БНТ-1. Автор на лентата е журналиста Георги Тошев. Галерията за чуждестранно изкуство в столицата бе открита фотоизложба, посветена на Коканова. Теодора Кролеева с подробностите.
Още преди години Георги Тошев предлага на Невена Коканова да направи документален филм за нея, а тя деликатно му отказва с думите. Ей, момче, нека някои неща да си останат тайна. През 2008 за филма «Аз коя съм» Тошев успява да привлече актьора Раде Маркович, партнирал на Невена в «Крадецът на Праскови».
Човек, който не случайно имал едни от най-красивите жени, най-голямата му любов е Невена. Тук като го слушах, си казва: Господи, как е възможно да са минали 45 години от това, което се е случило между тях? И толкова много човек да се вълнува, говорейки за това.
Във филма проговаря и дъщерята на Невена, Теодора.
Теодора казва във филма едно страхотно изречение, че майка е много мъжко е водила последната битка в живота си. И добавя: но мисля, че не я загуби.
В «Аз коя съм» спомените си за Невена Коканова разказват още Стоянка Мутафова, Мария Статулова, Цветана Манева, Стефан Даниилов и Иван Андонов.
Аз смятам, че Невена е от онези харизматични личности, които носят в себе си тайни. И ако се върнем и назад в историята на киното, на театър, на изкуството въобще, големите личности са хора, които са успели да съхранят в присъствието си някакви тайни.
Добър ден!
Бизнес.
Това е обзорната емисия «Бизнес новини». Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Лидерите на страните членки на Европейския съюз решиха, че 200 милиарда евро е общата цена на пакета за справяне с последиците от икономическата криза. Това съобщи премиера Сергей Станишев в видеоконферентна връзка от Брюксел. Той допълни, че страната ни настоява и след 2009 година България да получава помощи за спрените 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. Информацията допълва Светослава Кузманова.
Премиерът отбеляза, че три са били основните теми, които са дискутирани на форума в белгийската столица. Договора от Лисабон и проблема с Ирландия, енергетиката и общите мерки за справяне с финансовата криза. Станишев беше категоричен, че няма да има социални шокове и необосновани повишения на цените на енергетиката след 2013 година.
Към 2020 година България да получава над 1 милиард евро приход от аукцион годишно. Като в периода от 2013 до 2020 година тази сума ще се увеличава.
Станишев обяви, че у нас всички банки са стабилни, но има забавяне на кредитирането и още от решенията в Брюксел.
Предвижда се 2-годишно временно облегчаване по предоставянето на държавни помощи, основно с ефект и с подкрепа за малките и средни предприятия. и въвеждане на ускорени процедури за 2009 и 2010 година при възлагане на държавните поръчки, като ще бъде намален срокът за провеждане на търгове.
Вицепремиерът Ивайло Калфин уточни, че този срок от 87 дни ще бъде намален на 30.
Дефлация от 0,1% отчета Националния статистически институт за ноември. Нарастването на цените на стоките и услугите от началото на годината до края на ноември обаче е 12,8% за периода ноември 2008-ноември 2007 9,1%. С подробностите Татьяна Димитрова.
През ноември транспортът поевтинява с 3,1%, съобщенията с 5,2%. За дефлацията допринася и спада при цените на горивата за битови нужди с 5,4%, пропан-бутана 6,7%, различните видове бензини между 8 и 8,9%. Облеклото и обувките отчитат най-голям ръст през месеца от 1,1%. Наемите и текущия ремонт на жилищата, както сметките за горива и ток, са с увеличение от 0,7%. Цените в ресторантите и хотелите също са в групата на поскъпващите с 0,7%. Повече сме плащали за колбаси с 2%, за кайма с 1,9%, за птиче месо с 1,6%. Както и за лекарски услуги, които бележат ръст от 1,5% и стоматологични услуги 1%. Поевтиняване през ноември отбелязват брашното с 3,3%, хлябът с 0,6%, сиренето с 0,2%.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране препоръча на енергийните дружества да не извършват планови и наказателни изключвания на електрическата енергия през наближаващите коледни и новогодишни празници. Регулатора настоява да бъдат предприети всички необходими мерки за осигуряване на сигурност и непрекъснатост на захранването на потребителите. До 5 януари 2009 година компаниите следва да се въздържат от планирани ремонти и изключвания по мрежите си. Над 350 милиона киловата електроенергия изнася България годишно. Това съобщи министър на економиката и енергетиката Петър Димитров. По думите му, тази година у нас няма недостиг на електроенергия, за разлика от миналата година, когато износът беше спрян. България изнася и ще продължи да изнася през януари и февруари, каза Петър Димитров. Във връзка с новия междусистемен електропровод между България и Македония, който ще бъде открит официално в понеделник, икономически министър добави, че България и в момента изнася ток към Македония. Гърция проявява огромен интерес да получава електроенергия и чрез този електропровод, тъй като сегашната връзка не е достатъчна за потребностите на Гърция, допълни още министър Димитров. Цените на природния газ за България през идната година ще спаднат с около 30-40%, съобщава БТА. Всъщност това заяви пред агенцията журналисти Сергей Куприянов, пресекретар на председателя на управителния съвет на Газпром. Цената на газа е свързана с цената на петролните продукти, посочи още Куприянов. През тази година цената на петролните продукти спадаше и е естествено, че това ще се отрази и на цените на едро на Газпром за България за идната година, добави още той. По думите му, към този момент е невъзможно да се каже как ще се променят цените през цялата следваща година. 100 милиона лева ще са инвестициите на Национално управление радио и телевизионни системи, съобщиха бъдещите австрийски собственици ОРСЕ. До сега дружеството бе част от БТК. Австрийците не пожелаха да уточнят финансовият размер на сделката, но казаха, че тя ще бъде финализирана през първото тримесечие на 2009 година. От ОРСЕ не казаха дали ще има повишение на цените за клиентите, които плащат за разпространение на радио и телевизионния сигнал. Австрийците се похвалиха, че имат опит в преминаването от аналогово към цифрово разпространение. България трябва да мине към цифрово излъчване до 2012 година. Информацията е на Светослава Кузманова. Последната за тази седмица търговска сесия на българска фондова борса мина под знака на мечките. Родните инвеститори последваха негативните тенденции в САЩ и Азия, като това доведе до спад между 1 и 2% на индексите. Виолета Иванова удари финанс обобщава информацията.
Основна част от днешния оборот се дължи на прехвърляне на акции по позициите на Централна кооперативна банка, Асенова крепост, М плюс С Хитравлик и Химимпорт. Активно се търгуваха и дяловете на зърнени храни България. За спада на BG40 допринесе понижение в цената на акциите на МК, Адванс Тера фонд и проучване и добив на нефт и газ, като книжата и на трите дружества отчитат двуцифрен спад. Зле се представиха и акциите на Оргахим Полимери и Кораборамонтен завод Одесус, при които понижението е с над 4%. Разпродажба по позицията на Ломско пиво доведе до спад в цената от 11,14%. Малко дружество успяха да повишат цената си. В редиците на печелившите се наредиха Каолин и Момбат, чието книжа поскъпнаха с над 2%. Акциите на фонд за инвестиции в недвижими имоти се изстреляха нагоре с 233,33%, като това им определи приз акция на деня.
Днес движенията на пазарите бяха продиктувани от отхвърления от цената спасителен план на стойност 14 милиарда долара за трите автомобилни гиганта на САЩ. Преди минути стана ясно, че Белия дом обмисля възможността да подпомогне General Motors, Ford и Chrysler с част от спасителния план за икономиката на стойност 700 милиарда долара. Нефта поевтинява, Европа и Америка са отцветени в червено, а долара губи позиции спрямо еврото. Румен Спространов, Ударек Финанс, допълва информацията.
На стоковите пазари нефтът падна под 45 долара за барел, след като по-рано през деня лекият американски петрол достигна връх от 48 долара и 31 цента. Сортът Брент също поевтиня до 43 долара и 80 цента за барел. Американските индекси логично отвориха се с понижение, след като сенатът отхвърли късно с нощи спасителния план на стойност 14 милиарда долара, с чиято помощ трябваше да бъдат спасени детройтските автомобилни производители General Motors, Ford и Chrysler. В първия час на сесията основните борсови измерители Dow Jones и S&P 500 спадат с по-малко от процент, а Nasdaq мина дори на положителна територия. Търговията на Стария континент продължава да бъде отцветена в червено. Лондонският FTSE 100 и германският DAX са надолу с 2% и половина. В Париж CAC 40 е с най-голяма загуба до момента от водещите европейски индекси. Измерителят пада с повече от 3 на 100. Доларът върна малко позиции спрямо йената и в момента двойката се котира на ниво от около 90,8 йени за долар. Спрямо общата европейска валута обаче продължава да губи позиции. Двойката евро-долар достигна ниво от 1.3380 долара за 1 евро.
Такива бяха бизнес новините до този час от мен, Биляна Гавазова. Приятна и спокойна вечер.
И на финала на обзорната петъчна емисия нещо любопитно. Първите в България 12 бизона бяха докарани от Германия, край Тополовградското село Орлов дол. Те ще се отглеждат във ферма, разположена на 500 квадратни метра площ. Още 184 от едрите бозайници се очаква да пристигнат във фермата. Предвиждат се до година там да се изгради кланница, да се организира лов на бизони, а месото им да бъде продавано. На европейския пазар в момента 1 кг бизонско, което е предпочитано заради ниското съдържание на мазнини, струва 30 евро. Още от любопитната информация на екипа на Дари Хасково, четете в dariknews.bg. Приятна вечер от мен, Теодора Каролеева.
Това беше всичко в обзорната емисия новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.